լավ, թող այդպես լինի, ասաց լամոլը, անկեղծ խոսենք։ Ինձ պատմել են մոմից սարքված փոքրիկ տիկնիկանման ինչ-որ բաների մասին, որ արվում են սիրած մարդու նմանողությամբ։ Դա օգնում է։ Հաստատապես։ Եվ այդ փորձը վնաս չի պատճառի սիրած անձնավորության կյանքին կամ առողջությանը։
Ոչ մի վնաս։
Փորձենք այդ դեպքում։
Ուզում ես ես սկսեմ, ասաց Կոկոնասը։
Ոչ, ասաց Լամոլը, քանի որ ես եմ սկսել, ինքս էլ կվերջացնեմ։
Ձգտում եք դուք, պարոն Լամոլ, որևէ որոշակի բանի։ Ձգտում ուժեղ, ջերմագին, հաստատապես, հարցրեց Ֆլորենտացին։
Օ, բացականչեց Լամոլը, սաստիկ մետրն է։ Այդ պահին փողոցի դուռը կամացուկ բախեցին, այնքան կամաց, որ միայն մետրն են լսեց, այն էլ որովհետև սպասում էր անկասկած։ Նա առանց մի բան ցույց տալու, շարունակելով Լամոլին զանազան անկարևոր հարցեր տալ, ականջը մոտեցրեց խողովակին և լսեց փողոցի ձայներ ու ծիծաղ, որ երևում է գրավեցին նրա ուշադրությունը։
«Հիմա կենտրոնացեք ձեր ցանկության վրա», ասաց Լամոլին, «և կանչեք ձեր սիրած անձնավորությանը»։
Լամոլը ծնկի եկավ, ասես դիմելով մի աստվածության, իսկ Ռնեն, անցնելով սենյակի առաջին մաս, անաղմուկ ցած իջավ արտաքին սանդուղքով։ Մի րոպե անց գուշորեն շարժվող քայլերի շրշուն լսվեց կրպակում։ Լամոլը ոտքի կանգնելով տեսավ իր առջև մետր Ռնեին։ Ֆլորենտացու ձեռքին մոմից կոպից սարքված մի փոքրիկ արձանիկ էր, գլխին թագով և արքայական պատմությանով։
«Դուք դարձյալ ուզում եք, որ ձեզ սիրի ձեր թագակիր սիրեցյալը»,
հարցրեց օծանելի քագործը։
«Այո, թեկուս կյանքիս գնով, թեկուս հոգիս կործանելու գնով», պատասխանեց Լամոլը։
«Լավ»,
ասաց Ֆլորենտացին և մատների ծայրին մի քանի կաթիլ ջուր կաթեցնելով սափորիկից ու լատիներեն ինչ-որ բառեր արտասանելով, այն ցողեց փոքրիկ մոմականդակի գլխին։ Լամոլը ցնցվեց հասկանալով, որ սրբապղծություն կատարվեց։
«Ինչ եք անում», բացականչեց նա։
«Ես այս փոքրիկ արձանիկին Մարգարիտ անունը տվեցի»։
«Բայց ինչու»։
«Որպեսզի փոխադարձ զգացմունք առաջացնեմ»։
Լամոլը բերանը բացեց, որ դադարեցնի այդ սրբապղծությունը, սակայն Կոկոնասի ծաղրական հայացքը նրան կանգնեցրեց։ Ռնեն, որ նկատել էր Լամոլի շարժումը, կանգ առավ սպասողական։
«Անհրաժեշտ է ձեր լիակատար անվարան կամքը», ասաց նա։
«Կատարեցեք», պատասխանեց Լամոլը։
Ռնեն կարմիր թղթի մի փոքրիկ կտորի վրա ինչ-որ կախարդական գծեր արեց, թղթիկը հագցրեց պողպատյա ասեղի վրա և ասեղը խրեց արձանիկի սիրտը։ Տարօրինակ բան, վերքի շուրջ արյան կաթիլ երևաց, որից հետո Ռնեն թուղթ նայրեց։ Տաքացած ասեղը մոմը հալեցրեց իր շուրջ և չորացրեց արյան կաթիլը։
«Այսպես», ասաց Ռնեն, «փող զգացողության ուժով ձեր սերը կթափանցի և կրակ կառաջացնի ձեր սիրած կնոր սրտում»։
Կոկոնասը, զերծ լինելով նախապաշարումներից, ծիծաղում էր այս ամենի վրա, իսկ Լամոլը, սիրող ու սնահավատ իր էությամբ, զգում էր, ինչպես սառը քրտինք է դուրս գալիս մազերի արմատներին։
«Իսկ հիմա», ասաց Ռնեն, «ձեր շրթունքները հպեք արձանիկի շրթունքներին և ասացեք. Մարգարիտ, ես ձեզ սիրում եմ, եկեք, Մարգարիտ»։
Լամոլը հնազանդվեց։ Այդ պահին լսվեց, ինչպես բացվեց սենյակի մյուս կեսի դուռը և թեթև քայլեր մոտեցան։ Կոկոնասը, հետաքրքրված և չվստահող, հանեց դաշույնը, վախենալով, որ եթե գորգը բարձրացնի, Ռնեն նրան նույն դիտողությունը կանի, ինչ երբ ուզում էր դուռը բանալ։ Դաշույնով մի ծակ արեց այդ գորգի մեջ, և աչքը մոտեցնելով այդ ծակին, զարմանքի ճիչ հարցակեց, որինի պատասխան կանացի երկու ճիչ լսվեց։
«Ինչ պատահեց»՝
հարցրեց Լամոլը ու քիչ մնաց ձեռքի ցած գցեր մոմի արցանիկը, որ Ռունեն հազիվ պահեց։
«Պատահել է այն»,
պատասխանեց Կոկոնասը,
«որ Նևրիդը քսուհին ու տիկին Մարգրիտն այստեղ են»։
«Դե, անհավատ»,
ասաց Ռունեն խիստ ժպիտով։
«Հիմա էլ պիտի կասկածեք փող զգացողության ուժին»։
Լամոլը տեղում քարացել էր տեսնելով թագուհուն։ Կոկոնասն էլ մի պահ գլխապտույտ ունեցավ տիկին Դնևրին տեսնելով։ Առաջինը կարծեց, դա Մարգրիտի ուրվականն է, որ հայտնվել է մետր Ռնեի հմայանքներով։ Իսկ մյուսը, տեսնելով կիսաբաց դուռը, որով ներս էին մտել այդ երկու սքանչելի ուրվականները, այդ հրաշքն անմիջապես բացատրեց մեր նյութեղեն աշխարհի ամենասովորական իրական պատճառներով։ Մինչ Լամոլը խաչակնքում էր ու ծանր շնչում, ասես քարակտորներ էր շուռ տվել, Կոկոնասն արդեն հասցրել էր օգնության կոչել փիլիսոփայությունը և դուրս քշել չար ոգուն անհավատություն կոչվող ցողիչով, ու ծածկոցի անցքից տեսնելով տիկին Դնևրի շփոթվածությունը ու Մարգրիտի մի քիչ չարախին ճպիտը, հասկացավ, որ պահը վճռական է, և բարեկամի անունից կարելի է համարձակություն ունենալ ասելու այն, ինչ չես համարձակվի ասել քո անունից։ Ուստին ամոտեցավ ոչ թե տիկին Դնևրին, այլ գնաց ուղիղ Մարգրիտի մոտ, և մի ծնկին իջնելով, ինչպես մեծ արքա արտաքսերսը տոնավաճառային շքերթների ժամանակ, բացականչեց ձայնով մեկ, չնայած վերքի պատճառով առաջացած խրպոտությանը.
«Տիկին, հենց այս պահին իմ բարեկամ կոմս Լամոլի խնդրանքով մետր Ռնեն կանչել էր ձեր ստվերը. Արդ, իմ հետ զարմանսիմ, ձեր ստվերը հայտնվեց մի մարմնի ուղեկցությամբ. Ինձ համար շատ թանկ, որ ես ներկայացնում եմ բարեկամիս. Նորին մեծություն Նավարայի թագուհու ստվեր, չէիք կամենա հրամայել ձեզ ուղեկցող մարմնին անցնելու վարակույրի այս կողմ»։
Մարգրիտը ծիծաղեց և նշան արեց հանրիետին անցնելու մյուս կողմ։
«Լամոլ, բարեկամս»,
ասաց Կոկոնասը,
«եղիր պեղճախոս Դեմոսթենեսի Կիկերոնի նման, պարոն վարչապետ Դհոպիտալի նման, և իմացիր, որ ինձ համար կյանքի խնդիր է, եթե դու տիկին Դքսուհի Դնևրի մարմնային ներկայությանը չհամոզես, որ ես նրա ամենանվիրված, ամենախոհեմ և հավատարիմ ծառան եմ»։
«Բայց»,
թոթովեց Լամոլը,
«արա ինչ քեզ ասում եմ, իսկ դուք մետր Ռնե, հսկեցեք, որ ոչ ոք մեզ չխանգարի»։
Ռնեն կատարեց Կոկոնասի պահանջը։
«Գրողը տանի, պարոն»,
ասաց Մարգրիտը,
«դուք սրամիտ մարդ եք. Լսում եմ ձեզ, տեսնենք ինչ պիտի ինձ ասեք»։
«Տիկին, ուզում եմ ձեզ ասել, որ իմ բարեկամի ստվերը, իսկ այն լոգ ստվեր է»։
«Ապացույցը դրա, որ ոչ մի բառ չի կարողանում արտասանել»։ «Ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ ստվերը ինձ խնդրում է օգտվել մարմնային պատյանի հստակ խոսելու հնարավորությունից»։ «Եվ ասել ձեզ, գեղեցիկ ստվեր, սույն անմարմին ազնվականը ձեր խիստ հայացքների ներքո կորցրել է ոչ միայն մարմինը, այլև հանգիստը. Եթե իմ առջև կանգնած լինեիք դուք ինքներդ անձամբ, ես ավելի շուտ կխնդրեի մետր Ռնեին ինձ թաքցնել այրվող ծծումբով լցված մի փոսի մեջ, քան թույլ կտայի այսպես խոսել Հենրի երկրորդ թագավորի դստեր, Կարլոս իններորդ թագավորի քրոջ և Նավարայի թագավորի տիկնոջ հետ. Սակայն ստվերներին հատուկ չէ երկրային գոռոզությունը, և չեն բարկանում, երբ իրենց սիրում են. Ուստի համոզեք ձեր մարմնին, տիկին, որ մի քիչ սիրի տարաբախտ Լամոլի հոգին, որ տարապում է անասելի տանջանքներից, հոգին, որ նախ տարապել է բարեկամի պատճառով, որը երեք անգամ նրա որովայնն է խրել պողպատե բազում հարվածներ, նրա հոգին, որ այրվում է ձեր աչքերի կրակից, որ հազար անգամ ավելի այրող են, քան դժողքի կրակները. Գութ ունեցեք, ուրեմն, այդ տարաբախտ հոգու հանդեպ. Սիրեցեք մի քիչ այն, ինչը մի ժամանակ գեղեցիկ Լամոլն էր, ու եթե խոսել չեք կարող, պատասխանեցեք գոնե ժպիտով, մի շարժումով. Իմ բարեկամի հոգին շատ խելացի է,
ամեն ինչ կհասկանա։ Դե, պատասխանեցեք գրողը տանի, կամ էլ սրովս կծակեմ մետր Ռնեի մարմինը, որն այդքան ժամանակին ձեր ստվերը կանչելով օգտվել է ստվերների վրա ունեցած իր մեծ ազդեցությունից, և բոլորովին ոչ պատեհ պահվածք է ներշնչել այնպիսի պատվելի ստվերի, որպիսին եք դուք իմ աչքում։
Կոկոնասը այս ճառախոսությունն ավարտելով ողբերգական տեսք առած կանգնեց թագուհու առջև։ Մարգարիտը չկարողացավ զսպել ծիծաղը ու սկսեց բարձր ծիծաղել, ապա շարունակելով մնալ լուռ, ինչպես և վայել է թագավորական ստվերին նման պարագաներում, ձեռքը մեկնեց Կոկոնասին։ Վերջինս նրբորեն բռնելով նրա ձեռքը, մոտ կանչեց Լամոլին։
«Բարեկամի ստվեր»,
կանչեց նա,
«անմիջապես այստեղ եկ»։
Լամոլը շփոթված, ամբողջ մարմնով դողալով հնազանդվեց։
«Շատ լավ»,
ասաց Կոկոնասը, ձեռքով սեղմելով նրա ծոծրակը։ «Հիմա ձեր գեղեցիկ թխացած դեմքի ստվերը մոտեցրեք այս սպիտակ ձեռքի ստվերին»։ Եվ Կոկոնասը խոսքից գործի անցնելով այդ նուրբ ձեռքին մոտեցրեց Լամոլի շրթունքները և մի պահ պահեց նրանց այդ վիճակում, թեև ձեռքը չէր փորձում ետ քաշվել քնքու շփումից։ Մարգարիտը շարունակում էր ժպտալ, բայց Տիկին դնևրը չէր ժպտում։ Նա դեռ ցնցված էր երկու ազնվականների անսպասելի հայտնվելուց։ Նրա մեջ արթնացել ու գնալով սաստկանում էր նաև հիվանդագին խանդի զգացումը, քանի որ նրան թվում էր, թե Կոկոնասը չպետք է մոռանար սեփական պաշտականությունները, զբաղվելով ուրիշների գործերով։ Լամոլը նկատեց տքսուհու խոժորված հոնքերը, սպառնալից կայծ աչքերում, և չնայած իր մեջ բռնկված կրքին, որ կոչվում էր ամբողջապես անznատուր լինել հոգին պարուրած արփեցուցիչ խռովքին, հասկացավ ինչ վտանգ է սպառնում իր բարեկամին, և կողմնորոշվեց, թե ինչ պետք է անել այդ կանխելու համար։ Ուստի ոտքի կանգնելով և Մարգարիտի ձեռքը թողնելով Կոկոնասի ձեռքի մեջ, նա գնաց բռնեց Նևրի դքսուհու ձեռքը ու ծնկի եկավ նրա առջև։
«Օ, ամենագեղեցիկը ու ամենահմայիչը կանանցից»,
ասաց։ «Ես խոսում եմ կենթանի կանանց և ոչ ստվերների մասին»։ Եվ մի հայացք ու ժպիտ ուղղելով Մարգարիտին շարունակեց. «Թույլ տվեք իմ մարմնական կոպիտ պատյանից ազատված մի հոգու լրացնել բացը մի մարմնի, որ ամբողջապես համակված է երկրային բարեկամությամբ. Պարոն դե Կոկոնասը, որի նահատեսնում եք, միայն մարդ է, պինդ, համարձակ. Սակայն որ իրենից ներկայացնում է սոսկ մարմին, գուցե և գեղեցիկ, բայց անցավոր, ինչպես և բոլոր կենթանի մարմինները, օմնիս կարոֆենում. Ճիշտ է, այս ազնվականը առավոտից իրիկուն անդադար խոսում ու տառապում է ձեզ համար. Դեռ լավ է, որ դուք ինքներդ տեսել եք նրան մարտի ժամանակ. Այդ մարդը, որ ամենաուժեղ հարվածներ հասցնողն է Ֆրանսիայում. Ահա այս քաջ մարտիկը, որ այնպես պերճախոս է ստվերի առջև, չի համարձակվում խոսել կենթանի կնոջ հետ. Այդ պատճառով է, որ ինքը դիմելով թագուհու ստվերին, ինձ հանձնարարել է խոսել ձեր գեղեցիկ մարմնային պատյանի հետ և ասել, որ նա ձեր ոտքերի տակ է դնում իր սիրտը ու իր հոգին, որ խնդրում է ձեր աստվածային աչքերը իրեն կարեկցանքով նայեն, որ ձեր վարդագույն ջերմ մատները նշան անեն նրան մոտենալու, և ձեր երգեցիկ անուշ ձայնը ասի նրան այն խոսքերը, որ չեն մոռացվում. Բայց եթե ձեր սիրտը չմեղմանա, նա խնդրել է այդ դեպքում գործի դնել իմ սուրը, ոչ թե սրի ստվերը, որ լինում է միայն արևի տակ, այլ իսկական սուրս, և նորից մեկ անգամ խոցել նրա մարմինը, որովհետև եթե դուք նրան իրավունք չտաք ապրելու միայն ձեր համար, նա չի ուզում ապրել»։ Որքան աշխույժ և սրամիտ էր Կոկոնասի խոսքը, այնքան խոր զգացմունքայնությամբ, քնքշությամբ ու մեղմ խոնարհությամբ էր համակված Լամոլի խնդիրքը։ Հանրիետը, որ այդ ամբողջ ընթացքում ուշադիր լսում էր Լամոլին, հայացքը դարձրեց Կոկոնասին, համոզվելու համար, թե սույն ազնվականի դեմքի արտահայտությունը որքանով է համապատասխանում նրա բարեկամի սիրավառ խոսքին։ Ըստ երևույթին նա մի անգամայն բավարարված էր, քանի որ շառագ ունեց և հուզված դարձավ Կոկոնասին, ժպտալով ու մարջանե շրթունքների միջից բացելով երկու մարգարտաշարատամները։
Դա ճշմարիտ է։
Գրողը տանի,
բացականչեց Կոկոնասը, հմայված նրա հայացքից ու բորբոքվելով սիրո կրակից։
Հարցնում եք, ճշմարիտ է։ Օ, այո, տիկին, ճշմարիտ է, ճշմարիտ։ Երդվում եմ ձեր կյանքով, երդվում եմ իմ մահով։
Մոտեցեք, ուրեմն, ասաց Հանրիետը, ձեռքը մեկնելով նրան, ամբողջապես անձնատուր զգացմունքին, որ երևում էր նրա աչքերի քնքշանավախ հայացքի մեջ։ Կոկոնասը վեր նետեց թավշյա գդակը, մի ոստյունով հայտնվեց երիտասարդ կնոջ կողքին, և Լամոլը, որին Մարգրիտը նշան էր արել մոտենալու, իր բարեկամի հետ տիկնած փոփոխություն կատարեց, ինչպես պարի ժամանակ։ Այդ պահին երևաց Ռնեն սենյակի խորքի դռան մոտ։
«Լռություն»,
բացականչեց այնպիսի ձայնով, որ հանգցրեց բոլոր բորբոքված կրակները։
«Լռություն»։
Եվ պատի մեջ լսվեց փականքում պտտվող բանալու չխչխկոց և բացվող դռան ճռռոց։
«Սակայն»,
ասաց Մարգրիտը հպարտորեն, «կարծում եմ, որևէ մեկն իրավունք չունի ներս մտնելու, երբ մենք այստեղ ենք»։
«Նույնիսկ մայր թագուհին»,
շշնջաց Ռնեն նրա ականջին։ Մարգրիտը անմիջապես նետվեց դեպի արտաքին սանդուղք, հետը տանելով և Լամոլին։ Հանրիետն ու Կոկոնասը կիսագրկախառնված վազեցին նրանց ետևից, և չորսն էլ թռան փախան, ինչպես փոքրիկ աղմուկից թռչում փախչում են ծաղկած ճյուղի վրա համբուրվող փոքրիկ թռչնակները։